Быйыл біздің ишек алды республика программасы бойынша 960 ишек алды территориясы цикләндіріләшек. Элекке финансау дәрежесі 9 миллиард сум дәрежесінде сақлана. Татарстанда ишек алды цикләндіру бойынша масштаблы программаны 2019 жылда республика рәйсі Рүстәм Миңнеханов башлап жіберген еді. Барлығы 7 мінге яқын 4 территориясын цикләндіру құралған. Ишек алдыларына кіру юллары, тротуарлар ремонтлана, электрлікті жиһаздары орнаштырыла, скамеялар орнылар ясала, қаты күн көріш қалдықлары үшін балалар спорт мәйданшықлары болдырыла, ағаштар отыртыла. Бүгін Татарстан рәйесі Рүстәм Миңнеханов Дорхан компаниялар төркеме генераль директоры Александр Ханин белән очрашты. Дорхан интеграцияләшкән җыештыру предприятиеләренең сәнәгать төркеме. Аларның гомуми максаты сәнәгать, шәхси йөртүчеләр объектлары, шулай ук махсус билгеләнештәге объектлар, шәһәр инфраструктурасы һәм авыл хуҗалыгы өчен тулы комплектлы шишерешләрне комплекслы җиткерү. Хәзерге вакытта Татарстанда төркемнең ике бүлекчәсе эшли. Беренчесе капка һәм роллер системалары, автоматика җыештыру заводы Лаеш районының Кымлы Каул авылында 2012 елда ачылды. 2021 елда Сталбиш авылында модульле биналар җыештыру буенча икенче завод файдалануга тапшырылды. Очрашуда Дорхан компаниялар төркеменең Татарстандагы агымдагы проектларын гамәлгә ашыру, хезмәттәшлекне үстерү перспективалары турында фикер алыштылар. Бүген Татарстан рәйесе Рүстәм Миңнеханов Казан һәм Татарстан Республикасының баш раввины Исхак Горелек белән очрашты. Очрашу хөкүмәт йортында узды. Республикада дин ара һәм милләт ара мөнәсәбәтләрне ныгыту буенча хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. Рүстәм Миңнеханов билеп әйткәнчә, Казанның яһуд дини җәмгыяте актив социаль эш алып бара, үсеп килүче буынны тәрбияләү һәм укыту белән шөгыльләнә. Шулай ук республика рәйесе Исхак Горелекне туган көне белән котлады. Аңа рухи әхлакый кыйммәтләрне үстерүгә һәм дин ара тынычлыкны, татулыкны ныгытуга керткән өлеше өчен Татарстан Республикасының фидакар хезмәт өчен медалын тапшырды. Бүген Казанда 11-нче Бөтенроссия татар авыллары эшмәкәрләре җыены дәвам итә. Быел җыенга Россия Федерациясенең 47 төбәгеннән һәм Татарстаннан 500-дән артык кеше бизнес вәкилләре һәм фермер хуҗалыклары җитәкчеләре җыелды. Җыенның ачылу тантанасы Галиасгар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында узды. Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Данис Шакиров катнашучыларны Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтен дөнья татар конгрессы милли шурасы рәисе Васил Шайхразиев исеменнән сәламләде. Татар милләтенә күрсәткән зур хезмәтләре өчен актив эшмәкәрләргә Бөтен дөнья татар конгрессы медальләре, рәхмәт хатлары тапшырылды. Кунаклар Мәхмүд Галәү романы буенча сәхнәләштерелгән «Болганчык юллар, мөхаҗирләр» спектаклен карады. Бүген җыенда катнашучылар Чувашияның Батыр районы Шыгырдан, Комсомол районының Урмай һәм Тукай авылларына килде. Бу сәфәр эшмәкәрләргә тәҗрибә уртаклашырга, эшлекле элемтәләр урнаштырырга ярдәм итәчәк. Бүген шулай ук Казанда тандем сәүдә күңел ачу үзәгендә Россия гражданлык авиациясе пилоты, Россия Федерациясе герое Дамир Йосыпов белән очрашу, ә иртәгә 15 мартта Корстан сәүдә күңел ачу комплексында җыенның пленар утырышы билгеләнгән. Татарстан грантлар күләме буенча мәдәни инициативалар президент фондының 2023 елгы беренче конкурсы нәтиҗәләре буенча лидерлар унлыгына керде. Барлыгы 3,16 миллиард сумлык 881 иҗади проект ярдәм алачак, дип хәбәр итте Республика мәдәният министрлыгының матбугат хезмәте. Конкурста җиңүчеләрнең берсе Россия Көнчыгыш халыкара милли мәдәниятләр фестивале, ягъни Казанда Көнчыгыш базары проекты. Грантның күләме 14 миллион сумнан артык. Әлеген фондны булдыру турындагы указны 2021 елның майында Россия президенты имзалаган иде. Быелның гыйнвар ае имаклары буенча Татарстанда сәнәгать җиштерүе индексы 2022 елның шул ук ае белән чагыштырганда 100% тәшкил иткән. Мондый мәгълүмат елның беренче аенда республиканың социаль-иктисади хәле турындагы комплексы мәгълүмати аналитик докладта төркелгән. Чагыштыру өчен, гомумән алганда, Россия буенча гыйнвар аенда шул ук күрсәткеч 97,16% булган. Шулай итеп, республика гомумроссия нәтиҗәсеннән югары югары күрсәткечкә ирешкән. Татарстанда файдалы казылмалар чыгару 3.2%-ка арткан. Шулай ук азык-төлек, эчемлекләр, киемсалым, күн, мебель җыештыруда үсеш күзәтелә. Башка темаларга. Идел журналында яңа исем дип аталган иҗат лабораториясе эшли башлады. Ул татар әдәбиятында яңа исемнәрне барлау, яшь шагыйрьләргә иҗади мәйдан бирүне күздә тота. Бу хакта Габдулла Кариев исемендәге яшь тамашачылар театрында үткән шигъри кичәдә журналның баш мөхәррире Гүлсә Закирова белдерде. Лабораториядә язу осталыгын камилләштерү, хаталарны төзәтү, тәрҗемә эше буенча онлайн дәресләр, туры эфирлар, язучы остаханәсе, шигырь кичәләре үткәрелә. Иң яхшы әсәрләр Идел журналында басыла, шигырь клиплар төшерелә, авторларга яшь язучы таныклыгы тапшырыла. Иҗади лабораториядә 14 яшьтән 35 яшькәчә иҗат кешеләре катнашала. Гаризалар март азагына кадәр кабул ителә. Проект Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән тормышка ашырыла. Бөгелмәдән махсус хәрби операция зонасына 1 миллион сумнан артык суммага 2 тоннага якын гуманитар йөк китерелгән. Безнең хәрбиләр җылы әйберләр, азык-төлек, генератор, бензин пышкысы, рация, миш, буржуйкалар алган. Йөк Бөгелмә районы һәм шәһәрендәге локомотив депосында эшләүчеләр кеше белән җыелган. Аны шәхси автотранспорт чарасы белән Бөгелмә станциясе локомотив депосыннан озатканнар. Ел башыннан алып, махсус хәрби операция зонасына бу төбәктән 66 тонна ярым авырлыктагы 22 гуманитар йөк җибәрелгән. Оксубайда яшәүчеләр мобилизацияләнгән якташларына азык-төлек посылкалары, буржуйка мишләре, инвалид коляскалары һәм госпиталь өчен урын-җир кирәк-яраклары барлыгы 3,5 тоннадан артык әйбер алып барган. Район халкыннан махсус хәрби операция зонасына 8-нче тапкыр гуманитар йөк илткәннәр. Волонтер хатын-кызлар теккән дистәләгән урын-җир комплектларын, медикаментларны, гигиена чараларын Донецк өлкәсенең көньяк-көнбатышында урнашкан Волноваха шәһәренең район хастаханәсенә тапшырганнар. Районда кабат махсус зонага ярдәм җыю игълан ителде. Хәрбиләргә тепловизорлар, кронштейннар, футболкалар, җәйге киемнәр кирәк. Татарстанда быел 16500-дән артык чыгарыш сыйныф укучысы бердәм дәүләт имтиханнарын тапшырачак. Мәктәпләрдә 85 имтихан үткәрү пункты ачыла. 1500-дән артык аудиториягә онлайн видео күзәтү куелган. Бу хакта республиканың мәгариф һәм фән министры Исур Хадиуллин ата-аналар арасында бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру акциясе вакытында хәбәр итте. Имтиханнарны оештыруда һәм уздыруда 6000-дән артык педагог катнаша, диде Исур Хадиуллин. Имтиханнарын үткәрү пунктларына имтихан материаллары интернет буенча тапшырыла. Материаллар аудиторияләрдә кәгазьгә төшерелә. 15-18 мартта Алабугада иратлар һәм хатын-кызлар арасында Билбау көрәше буенча Россия кубогы була. Ярышлар җиңел атлетика манежында узачак. Ярышларда Россия Федерациясенең 30 төбәгеннән 280 спортчы катнаша. Мәскәү, Севастополь, Тамбов, Волгоград, Томск, Түбән Новгород, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортстан, Карачай, Черкесия, Дагыстан, Краснодар крае, Мәскәү өлкәсеннән спортчылар килергә җыена. Ярышларның ачу тантанасы 16 мартта жиңел атлетика манежында була. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 15 март шәршәмбе көнне яуын төшемсез алмашыручан болытлы һава көтелә. Көньяк көнбатыштан, көньяктан тизлеге секундына 15 метрга кадәр көчәючән көчле җил. Һава температурасы төнлә 0 градустан алып 6 градуска кадәр салкын, көндез 2 градустан алып 7 градуска кадәр җылы булачак. Юлларда бызда ук. Атмосфера басымы 759 миллиметр.